Фаалиет, 9-нчы бап. Саул Раббинин шегиртлерине өлүм жазасын истеп, ачувнен нефес алып эп юре эди. Баш руханийнин алдына барып, Дамаск шеэриндеги синагогалар үчүн мектуплерни сорады. Йол адланган огретувнын изинден барган кимни тапса, акай яда кадын олганына бакмайып, оларны якалап, Иерусалимге кетирмек ниетинде эди. Йолга чыгып, Дамаскка якынлашканда онун этрафыны апансыздан көктен түшкен нур ярыклатты. Саул ерге йыкылып, «Саул, Саул, сен мени не үчүн айдайсың?» деген сесни эшитти. «Я Рабби, сен ким оласың?» деди Саул. «Мен сен айдаган Исадырым. Энди тур да шеерге бар, анда саңа не япачагыңны айтарлар», деди о. Саулнын йол аркадашлары сесни эшитип, лякин ич кимсени көрмейип катып калдылар. Саул ерден туруп көзлерини ачканда ич бир шей көрүп оламады. Ону колундан тутуп Дамаск шеерине кетирдилер. 3 күнге кадар Саулнын көзлери көрмей эди ве о ич бир шей ашамай ичмей эди. Дамаск шеэринде Анания деген Исанын шегирти бар эди. Рабби оңа руяда көрүнүп, «Эй, Анания!» деди. «Мен мындам, Раббим!» деди о. Рабби оңа, «Еринден тур ве Догру деген сокакка барып, Иуданын эвиндеги Тарс шеэрли Саул адлы адамны сора, шымды о дуа окуй». Оңа руяда көрүндү ки, онун янына Анания адлы адам келген ве көздери ачылмасы үчүн онун башына колларыны койган деди. Анания жевап берип, «Рабби, чок адамлардан эшиттим ки, бу адам Иерусалимде сенин азизлериңе не кадар яманлык япкан. Бу ерде де сенин адыңа инанып, чагырганларның эпсини якаламак үчүн баш руханилерден рухсет алган», деди. Рабби Иса оңа, «Адымны түрлү халклар, падишалар ве Исраиль огулларынын огунде илан этмек үчүн мен бу адамны сайладым. Меним адым үчүн оңа не кадар азап чекмек керек олганыны көстережем», деди. Анания барып эвге кирди. Саулнын башына колларыны коюп, «Кардашым Саул, мени Рабби йоллады. Сен келе жаткан жолуңда саңа көрүнген Иса одур. Шымды көздөрүң кене көрөчөк. Сен мукаддес рухка толажаксың», деди. Шу ан Саулнын көздөрүндөн перде түшкөн киби болуп, о көрө башлады. Жеринден туруп сууга батырылып чыкты. Соң ашашап такатланды. Бир кач күн Дамаскта Исанын шегиртлеринен берабер эди ве бирден Иса Алланын оглу олганы акында синагогаларда огретип башлады. Ону эшиткенлер шашып, Иерусалимде шу атка инанып чагырганларны кырып ташлай эди. Бу ерде де оларны якалап, баш руханилерге алып бармак үчүн мында келмедими дей эдилер. Саул исе эп кудретке кирип, Иса Месих олганына делиллерни кетирип, Дамаскта жашаган еудилерни шашмалата эди. Арадан баягы вакыт кечкен сон, еудилер Саулну өлтүрмөгө келиштилер. Ону өлтүрмөк үчүн кече күндүз шеэрнин капылары алдында каравуллай эдилер, лякин оларнын аңлашмасы Саулга белли болду. Кече шегиртлер оны буюк сепетке коюп, шеэр диварындан түшүрүп ибердилер. Саул Иерусалим шеэрине келгенинен, о ердеки Исанын шегиртлерине кошулмага аракет этти. Лякин о, Исанын шегирти олганына ич кимсе инанмайып, эпси ондан корка эдилер. О вакыт Барнаба Саулну элчилеринин алдына алып келди. Ве оның елда Исаны насыл көргеніні, Иса не айтқаныны, Дамаскта Исаның адынен насыл дев юрекли олып адамларны огреткеніні оларға айтып берді. Бұндан соң Саул енді оларнен берабер Иерусалимде ер вақыт юріп, Рабби Исаның адынен қорқмайып огрете еді. Юнан тілінде лаф еткен еудилернен де субетлешіп давалаша еді. Олар исе Саулны өлдірмеге істеділер. Дин қардашлары бұны ештіп, Саулны Кайсарияға алып кеттілер ве андан Тарс шеріне йолладылар. О вақыт Еудие, Галилея ве Самариеде иманлылар джемиеті ічін тынчылық девірі келді. Иманлылар Раббиден қорқып, иманда қавилешіп яшай еді. Мұқаддес рухның ярдымынен оларның сайысы еп арта еді. Петр ер-ерден юріп, Лидда шеерінде яшаған азизлерінің алдына барды. О ерде 8 йылдан берлі төшегінден тұрмаған Айнея адлы бір паралич ұрған адамны көрді. Петр оңа, Айнея, Иса Месих сені тедавилей, еріңден тұр, төшегіңні джи деді. Айнея шу ан ерінден тұрып кетті. Лидда ве Шарон шеерлерінде яшағанларының епсі о адамның алыны көрділерді, Исаны Раббимиз деп таныдылар ве иманға келділер. Яффада Исаның шегірті олған Табита адлы бір қадын бар еді. Оның адының тержімесі ғазел демектір. Бұ қадын ейілік ішлеріне беріліп, фукарелерге чоқ садақа бере еді. О күнлерде о хасталанып өлді. Оның өлісіні ювып, юқардакі одаға қойдылар. Лидда шеері Яффаға яқын олғаны ічін, Петрның о ерде олғанын ештіп, шегіртлер оның алдына екі адамны йолладылар да, тез ол, бізім алдымызға кел деп ялвардылар. Петр вақыт жоймайып оларнен берабер кетті. Анда келгенінен оны юқарыдакі одағы алып бардылар. Епсі тул қадынлар оның янында топлашып, ағлай-ағлай, ғазелінің оларнен берабер тірі олғанда тіккен үст ве түп ұрбаларыны көстерділер. Петр епсіні тышарыға чықарған сон, тыс чокып дуа оқыды ве олуге бақып. «Табита, еріңден тұр» деді. Қадын көзлеріні ачты да, Петрны көріп отырды. Петр қолыны ұзатып, оңа аяқ үстіне тұрмаға ярдым етті. Соң азизлернен берабер тул қадынларыны чағырып, оларға тірі қадынны көстерді. Бұ әдісе бүтін Яффаға белли олды, ве чоқ адамлар Исаға инанып, иманға келділер. Петр да чоқ вақыт Яффада Симон адлы бір тәрежінің евінде яшай еді.